Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Di mana kita sampai pada poin masih berkaitan dengan talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal penggemblengan jiwa dan upaya mereka untuk merendahkan diri. Tapi itu bukanlah merendahkan diri, tapi menghinakan diri. Yang mana itu dilarang di dalam Islam. Nabi mengatakan, La yambagi lil mar ayyudilla nafsah. Tidak boleh seorang Muslim menghinakan dirinya sendiri. Kita wajib menjaga kehormatan diri, menjaga muru'ah termasuk adalah salah satu bagian dari akhlak Islam. Maka enggak boleh seorang Muslim sengaja menjatuhkan muru'ahnya di hadapan manusia. Di dalam bab ini, Ibnul Jauzi menerangkan, menceritakan kepada kita salah satu yang dilakukan oleh kaum sufi dalam hal menghinakan diri. Yang mana ini banyak kisah-kisah yang disebutkan di dalam buku-buku mereka. Ibnul Jauzi mengatakan, ada sebuah riwayat dari Al-Hasan bin Ali Ad-Dabaghani. Dia menceritakan bahwa ada seseorang dari Bustam yang selalu menghadiri majelis Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami tidak pernah absen dalam menuntut ilmu bersama Abu Yazid ini. Suatu ketika ia berkata, "Wahai guruku, sudah 30 tahun ini aku terus berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Aku juga telah meninggalkan berbagai hawa nafsu, sahwat. Akan tetapi aku tidak merasakan sesuatu yang engkau sebut itu di dalam hati ini." Maka Abu Yazid berkata kepadanya, "Seandainya kamu berpuasa 300 tahun, sholat malam 300 tahun, namun keadaanmu tetap seperti yang aku lihat saat ini, maka kamu tidak akan mendapati sedikit pun ilmu." Itu kata Abu Yazid kepadanya. Maka dia berkata, Orang ini berkata, bertanya, mengapa demikian, wahai guru? Abu Yazid menjawab, karena ada penghalang dalam jiwamu, dalam dirimu. Kamu terhalang oleh jiwamu. Maka orang ini pun minta nasihat. Adakah solusinya agar tabir penghalang itu bisa hilang? Katanya. Abu Yazid menjawab, iya ada. Ada solusinya. Namun kamu tidak akan pernah mau menerimanya. Atau melaksanakannya. Maka orang itu mengatakan, tidak, aku pasti akan menerimanya dan mengamalkan apapun yang engkau perintahkan, yang engkau sebutkan nanti. Maka Abu Yazid Al-Bustami ini memerintahkan, sekarang juga pergilah ke tukang bekam. Cukurlah rambut dan jenggotmu. Lalu lepaskan pakaianmu ini dan ganti dengan gamis panjang. Lalu kalungkanlah suatu wadah di lehermu. Dan isilah wadah itu dengan buah ketapang. Kemudian kumpulkan anak-anak kecil di sekelilingmu. Kemudian katakan kepada mereka, ya, ucapkanlah dengan suara keras, anak-anak, siapa yang mau menamparku dengan keras? Maka aku akan memberinya buah ketapang ini. Setelah itu, kamu lakukan itu di pasar. Masuklah ke pasar tempat kamu biasa dielu-elukan, dikenal. Nah, itu kata Abu Yazid kepada orang ini. Ya, ini namanya orang gila ya. Orang gila yang seperti itu, di arah anak-anak, lalu dipukuli, ya, menggantungkan wadah atau semacam tempat ya, lalu diisi dengan buah ketapang, mencukur rambut dan jenggotnya, lalu pakai gamis panjang. Ya, ini orang gila sebenarnya kayak gini nih. Ya, tapi itu yang dikatakan oleh Abu Yazid kepada orang itu. Berbuatlah seperti itu. Maka mendengar perkataan Abu Yazid ini, orang itu mengatakan, wahai Abu Yazid, subhanallah, engkau berkata demikian kepada orang sepertiku. Patutkah aku melakukan apa yang engkau sebutkan itu? Ya, tentunya enggak mungkin dilakukan itu. Ya, itu menjatuhkan muru'ah. Itu menghinakan diri. Menjatuhkan kehormatan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami tadi. Maka Abu Yazid menanggapi, subhanallah, ucapanmu itu termasuk perkataan yang mengandung syirik. Ya, syirik dalam pandangan Abu Yazid tentunya ya. Maka orang ini bertanya, bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Kenapa respon saya ataupun perkataan saya itu mengandung perkara syirik, mengandung kesyirikan? Maka Abu Yazid mengatakan kepadanya, karena kamu mengagungkan jiwamu sehingga kamu mahasucikannya. Kamu menolak melakukan itu dan mengatakan seperti itu, tidak pantas aku melakukan hal seperti itu. Kata Abu Yazid, itu perkataan mengandung kesyirikan. Karena perkataan itu, dengan perkataan itu dia mengagungkan jiwanya. Ya, tentunya ini enggak masuk dalam terminologi syirik ya. Karena Islam melarang hal seperti ini. Ya, seorang itu sengaja menjatuhkan kehormatannya di hadapan orang banyak, enggak sengaja aja enggak boleh. Ya, enggak bermaksudlah dia menjatuhkan kehormatannya, muru'ahnya di depan orang banyak, itu aja tidak boleh. Apalagi dia lakukan itu dengan sengaja. Ya. Nah, demikian. Maka orang itu menegaskan, wahai Abu Yazid, aku tidak bisa melakukan hal-hal itu. Aku tidak mau melakukannya. Tunjukkanlah perkara lain yang bisa kukerjakan selain itu, jangan yang itu. Ya. Maka Abu Yazid mengatakan, Abu Yazid tidak mau berkompromi rupanya. Dia berkata, lakukan yang ini dulu sebelum melakukan amal-amal yang lain. Hingga wibawamu jatuh, ya muruahmu jatuh dan jiwamu pun terhina. Setelah itu baru aku beritahukan apa yang cocok bagimu. Ya, nah, jadi Abu Yazid Al-Bustani bersikeras agar orang itu melakukan apa yang dikatakannya tadi. Ya, apa yang dikatakan oleh Abu Yazid tadi kan mengandung berbagai hal yang menyalahi syariat, seperti dia menyuruh untuk mencukur jenggotnya, selain mencukur rambutnya. Kemudian dia suruh anak-anak supaya menamparnya dengan keras. Ini kan gak boleh juga menyuruh anak-anak melakukan hal seperti itu. Lalu dia diperintahkan untuk masuk ke pasar, tempat di mana dia dikenal dengan baik sebagai orang yang terhormat. Nah ini juga menghinakan diri sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Yazid tadi penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, jadi wajar kalau orang ini menolaknya. Nah, ketika dia menolaknya, dia dituduh telah melakukan hal yang mengandung unsur syirik. Ya ini, ya begitulah ya, senilai-nilai menjadi terbalik semua. Ya kalau dilihat dari kacamata sufi. Ya. Nah, maka orang itu pun mengatakan ketika Abu Yazid tidak mau berkompromi lagi, dia mengatakan aku tidak bisa melakukannya dan tidak mau melakukannya. Maka ya Abu Yazid berkata mengingatkan orang itu, seperti aku kukatakan tadi, kamu tidak akan pernah mau menerimanya. Ya jelaslah siapa yang mau melakukan hal sekonyol itu ya. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini salah satu dari banyak cerita ya tentang kebiasaan mereka di dalam hal menjatuhkan muru'ah sendiri, menghinakan diri sendiri ya untuk memuliakannya katanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuliakan diri kita di mata Allah bukan dengan cara seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkata, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bukan melakukan hal-hal konyol seperti ini yang jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Ya, ya seperti misalnya dia mencukur jenggotnya, ya menyuruh orang lain untuk memukuli dirinya. Ya, lalu melakukan itu di tengah-tengah manusia hanya untuk menghinakan diri supaya terangkat ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep yang keliru ya. Bagaimana kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, alhamdulillah dalam syariat kita tidak ada aturan seperti itu. Bahkan diharamkan dan dilarang, kata beliau. Ya, dilarang, diharamkan dan dilarang. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah Ahadis Sahihah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa lil mu'min ayyudilla nafsah." Tidak boleh, tidak patut bagi seorang mukmin menghinakan diri sendiri. Ya, nah ada hadisnya yang melarang melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Ya, nah seperti yang kita sebutkan tadi, sengaja tanpa sengaja saja, nggak ada maksud kita menghinakan diri itu nggak boleh. Ya, melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan, apalagi ini memang sengaja merencanakannya. Ya, nah itu jelas terlarang ya di dalam agama. Suatu hari Hudzaifah pernah tertinggal sholat Jumat. Dia melihat orang-orang sudah kembali dari masjid. Maka dia pun segera bersembunyi. Ini dilakukan supaya orang-orang tidak memandang dirinya sebelah mata. Nah, ini terkait dengan kisah dalam konteks ibadah sholat, ya. Itu pernah ada riwayat atau kisah seperti itu, ya. Maka ya mereka menjaga diri, ya, tidak sengaja, ya, melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan tanda tanya, ya, di mata orang banyak atau kontroversi, ya. Kadang-kadang sebagian orang suka melakukan yang aneh-aneh di hadapan banyak orang di luar, di tengah-tengah publik, untuk mencari perhatian, ya, untuk mencari perhatian orang banyak. Nah, ini juga hal yang dilarang, nggak boleh kita melakukan hal-hal yang, ya, itu mengandung unsur riya jadinya, ya. Ya, maka para salaf dahulu membenci seorang itu sengaja memakai pakaian compang-camping. Lain halnya kalau nggak ada, ya, itulah pakaian yang ada dimilikinya. Kalau dia ada pakaian yang bagus, maka hendaklah dia pakai itu ke hadapan publik, ya, di tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin. Ya, maka dari kita diperintahkan untuk ketika mendatangi sholat, Allah mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, yaitu pakaianmu yang bagus ketika kamu mendatangi masjid, yaitu sholat. Baik itu sholat lima waktu, ya, berjamaah di masjid, maupun sholat Jumat, apalagi sholat Id, ya, yang mana kumpulan manusianya lebih besar. Maka janganlah seorang itu tampil yang membuat orang lain mungkin merasa kasihan dan iba, begitu, ya. Dia pakai pakaian compang-camping, gitu, ya. Sengaja untuk menarik perhatian orang. Supaya sebagian orang melakukan hal seperti ini mungkin supaya dia terlihat zuhud, begitu, ya. Nah, ya, zuhud bukan seperti itu. Ya, Nabi juga mengatakan Allah suka melihat tanda-tanda nikmat itu pada seorang hamba. Artinya, ya, kalau dia punya, dia pakai, ya, untuk hal yang, ya, kita katakan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Orang-orang pun suka ketika dia mereka melihat kita penampilannya enak dipandang mata, daripada dia berpenampilan seperti gembel di depan orang banyak. Ini kan menjadi ujian, ya, bagi hati manusia, antara yang lihat kasihan atau bertanya-tanya ini orang ada apa, ya, atau merasa bersalah, begitu, ya, atau zon-zon lain, mungkin prasangka buruk, begitu, ya, ketika orang itu berpenampilan seperti itu. Ya, nah, namun, ya, pertengahan, ya, tarafu juga nggak boleh. Nabi mengatakan iyyakum wa tarafu, hati-hati kamu dengan sikap gaya yang berlebih-lebihan, ya, bermegah-megahan, ya, artinya sesuatu yang melewati batas, ya, seperti Qarun dengan perhiasannya tampil di depan manusia hanya untuk pamer, ya. Bukan, ini bukan pamer, tapi kita berpenampilan yang baik, gitu. Jadi, ya, khairul umuri awsatuha, memang sebaik-baik urusan itu, ya, pertengahan, ya. Dari satu sisi ada orang yang tampil glamor, ya, berlebih-lebihan, itu tarafuh, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, ya. Di sisi yang lain ada orang yang sengaja tampil compang-camping macam gembel, ya, supaya orang lain kasihan melihatnya, supaya dia terlihat hina, ya, rendah, direndahkan oleh manusia. Yang satu lagi ingin dipuji dan ditinggikan oleh manusia. Nah, bisa jadi itu masuk dalam kategori pakaian syuhrah, yang mana Nabi SAW melarang kita mengenakan libasus syuhrah, yaitu atribut-atribut yang tujuannya untuk memancing perhatian orang, ya, hingga orang-orang mengalihkan ataupun menunjukkan pandangan mereka kepada kita. Nah, itu tidak dibenarkan, ya. Nah, maka ya sebaik-baik urusan ya pertengahan. Maka Allah perintahkan kita untuk memakai perhiasan kamu, ya, perhiasanmu ketika mendatangi masjid. Ya, inda kulli masjid. Yaitu ketika kita akan berada di tengah-tengah kaum muslimin, misalnya di majelis ilmu, sholat berjamaah, ya, atau ya, tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin, ya. Nah, ada hal, ada momen-momen di mana kita berkumpul bersama kaum muslimin, ya. Nah, maka tampillah yang dengan penampilan yang baik, ya. Ya, sehingga orang tidak terganggu, ya, pandangannya, ya, pandangan mereka ketika melihat kita. Maka dalam Islam, orang itu mendatangi tempat-tempat publik itu ada aturannya juga. Misalnya, kalau datang ke masjid, jangan membawa bau yang busuk, ya. Nah, jadi ya misalnya pakaian yang lusuh, kemudian bau keringat, orang pun pusing, gitu ya. Ini kan mengganggu, ya. Dan orang akan bersuuzon kepada kita, ya. Nah, maka jagalah penampilan itu, ya, buat orang lain nyaman ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, bukan membuat kisruh, ya. Ya, jadi ada dua sisi tadi, ya, yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan, melewati batas yang ya ujung-ujungnya sebenarnya dia mau pamer sebenarnya, atau yang kedua, yaitu yang sengaja menghinakan dirinya gitu, ya, supaya ya dia dipandang zuhud, ya, supaya dia dipandang orang yang warok gitu, ya, padahal sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya dia ingin pamer juga, ya, pamer kezuhudannya begitu, ya. Ya, sebenarnya ingin pamer kezuhudannya juga. Nah, dua-duanya ya pamer itu. Maka itu dilarang kita, ya, mengenakan pakaian syuhrah. Tapi kalau kita tampil ya bayang baik kan begitu, ya. Nah, enggak memancing perhatian orang juga, tapi orang lain nyaman begitu, ya, berada di dekat kita. Nah, itu adalah salah satu, ya, kita katakan sedekah kita juga, ya. Wa fi kulli ma'rufin sadaqah. Setiap perkara ma'ruf yang kita lakukan itu kan sedekah. Ya wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi demikian. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin, ya, ayudzilla nafsah, menghinakan dirinya sendiri. Ya. Nah, jika demikian keadaannya, maka mungkinkah syariat menuntut seseorang agar menjatuhkan wibawa dirinya sendiri? Atau sebaliknya, syariat menyuruh kita agar menjaga wibawa diri, muru'ah. Ya. Hifdzul muru'ah itu termasuk adab dan akhlak. Seorang menjaga muru'ahnya, menjaga kehormatan dirinya, ya. Itu adalah akhlak. Bahkan merupakan pilar terpenting di dalam akhlak. Dan akhlak itu ya tentunya tujuannya adalah agar kita bisa menjaga wibawa diri, bisa menjaga kehormatan diri, marwah, muru'ah, ya. Nah, demikian. Jadi beliau mengatakan di sini, Ibnul Jauzi, justru syariat berusaha dan menyuruh kita untuk mempertahankan wibawa itu, muru'ah itu, ya. Seandainya orang yang jahil tadi memerintahkan anak kecil, ya, orang itu tadi, ya, memerintahkan anak kecil untuk menamparnya dengan keras, maka ini berarti dia telah mematuhi perintah yang buruk dalam menurut syariat Islam, dalam pandangan Islam, ya. Satu, dia mengajari anak-anak untuk melakukan kekerasan, gitu, ya. Yang kedua, ya, itu adalah perkara yang bisa menjatuhkan kehormatannya, ya. Itu pengajaran yang buruk. Ya, menyuruh anak-anak itu untuk melakukan hal yang buruk, ya, dosa, menampar orang tua, gitu, ya. Tapi ya demikian, kata tujuannya kan, ya, ya seperti dikatakan untuk menghinakan diri, maka dilakukanlah hal yang aneh-aneh. Karena sebagian orang ya suka tampil yang aneh-aneh supaya ya orang-orang menganggap dia punya sesuatu yang lebih. Ya, sesuatu yang lebih beda dari yang lain. Ya, di kalangan sufi ini sudah levelnya sudah level hakikat. ma'rifat, ya. Nah, jadi dia tidak segan lagi melakukan hal-hal yang justru menjatuhkan kehormatannya, ya. Karena levelnya, derajatnya sudah berbeda, beda level dengan orang-orang awam kebanyakan. Nah, demikian. Jadi buat aja yang aneh-aneh, bicara aja yang aneh-aneh, ya. Berlaku aja yang aneh-aneh. Ya, pasti kita akan jadi perhatian orang banyak nantinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka beliau mengatakan di sini, marilah kita mohon perlindungan kepada Allah dari cara berpikir yang cacat ini, ya, yang dimana dia menuntut seorang orang tadi, ya, yang penuntut ilmu tadi, supaya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi syariat, ya, yang membuat orang-orang mungkin merendahkan dirinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu satu kisah yang dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi, ya. Beliau menyantumkan hal yang berikutnya di sini, ya. Abu Hamid Al-Ghazali meriwayatkan di dalam buku Ihya Al-Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin, dari Yahya bin Mu'az, bahwa dia menceritakan, aku bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami yang tadi, Abu Yazid yang tadi juga, apakah kamu pernah meminta makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Yazid menjawab, berat baginya memberi makrifat kepada selainnya, selain dirinya, selain Allah. Maka Ibnu Jauzi mengomentari pertanyaan apa namanya hal ini. Beliau mengatakan, pernyataan Abu Yazid ini termasuk satu kejahilan, kebodohan. Jika yang dimaksud adalah ma'rifatullah secara garis besar, ya, juga bahwasanya ia Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai sifat, maka sejatinya hal itu harus dan diketahui oleh setiap muslim. Tapi jika dia membayangkan bahwa ma'rifatullah itu adalah melihat atau mengetahui hakikat zat Allah, berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi apa yang dia maksud dengan ma'rifatullah di sini, mengenal Allah di sini? Kalau maksudnya, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah mengenal sifat-sifat Allah, ya, maka memang seorang muslim wajib mengetahui sifat-sifat Allah, ya. Nah, itu bukan suatu yang rahasia, sehingga Allah tidak memberikan ilmu itu kepada yang lain, gitu, kepada selainnya. Tapi yang kalau yang dia maksud di sini adalah melihat dan mengetahui hakikat zat Allah, berarti dia tidak mengenal Allah, ya. Nah, dia tidak mengenal Allah, bahwa ini suatu yang enggak mungkin, ya, diketahui oleh manusia, ya. Nah, dan juga tidak mungkin untuk diketahui oleh manusia zat Allah, ya. Maka Nabi mengatakan, tafakkaru fi ala illah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang, ya, ciptaan-ciptaan Allah, ala illah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena itu tidak akan mampu ditembus oleh akal manusia. Nah, demikian. Ya, Abu Hamid pun menceritakan bahwasanya Abu Turab An-Nakhsyabi berkata kepada seorang muridnya. Ini masih cerita-cerita seputar bagaimana kaum sufi ini menghinakan diri ataupun melakukan hal-hal yang konyol, ya. Ia berkata kepada seorang muridnya, andai kamu melihat Abu Yazid sekali saja, itu lebih bermanfaat bagimu daripada melihat Allah sebanyak 70 kali. Ya, mungkin semua muslim tahu, ya, melihat Allah itu adalah nikmat tertinggi di surga, ya. Karena di dunia ini enggak mungkin manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Rabb kamu hingga kamu mati. Ya. Nanti, ya, di surga, di akhirat nanti di surga, dalam surga kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh penghuni surga selain melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat terbesar yang dirasakan oleh penghuni surga di dalam surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kita berbicara tentang satu perkara yang menjadi nikmat tertinggi dalam surga, ya, bagi para penghuni surga. Lalu ini dijadikan semacam ya hal yang receh, hal yang sepele, rendah. Ya, dia merendahkannya dengan mengatakan, andai kamu melihat Abu Yazid sekali saja itu lebih bermanfaat daripada kamu melihat Allah sebanyak 70 kali, katanya. Ya, biasa ya, kita mendapatkan pernyataan-pernyataan konyol dari mereka seperti ini. Ya, aku berkata, yaitu Ibnul Jauzi mengatakan, ini beberapa tingkat di atas status gila. Ya, atau beliau kata Ibnul Jauzi, ya, orang yang mengatakan seperti itu, yaitu Abu Turab An-Nakhsyabi tadi, ini adalah beberapa tingkat di atas gila. Bukan gila lagi, udah beberapa level di atas gila. Ya, seperti yang katakan oleh Imam Syafi'i, ya, belajar ajaran sufi ini pagi hari, ya, sore sudah pagi waras, sore sudah ya enggak waras lagi, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ya begitulah. Itu dinukil oleh seorang Abu Hamid Al-Ghazali ya. Ini sebelum Abu Hamid taubat ya, kembali kepada manhaj yang benar gitu ya. Seperti itulah dia. Orang sekelas Abu Hamid Al-Ghazali saja menjadi terlihat konyol begitu karena menyantumkan kisah seperti ini. Alhamdulillah beliau akhirnya bertaubat begitu ya. Ya. Abu Hamid Al-Ghazali juga menukil ucapan Ibnul Quraini. Dia mengatakan, aku pernah singgah di satu tempat dan di tempat itu aku dikenal sebagai orang soleh. Julukan ini tertanam di dalam hatiku sehingga ia mengusik ketentraman batinku. Satu hari aku masuk ke tempat pemandian dan aku melihat sehelai pakaian mewah. Karena tertarik, aku pun mengambil pakaian itu dan mengenakannya. Lantas menutupi dari pandangan orang dengan pakaian tambalan milikku. Ya. Setelah rapi, aku keluar dari tempat pemandian tersebut. Namun baru beberapa langkah berjalan, orang-orang sudah menyusulku. Mereka melepas pakaian tambalanku, ya, pakaian yang bertambal, dan mengambil pakaian mewah itu. Mereka menampariku. Sejak saat itu aku dikenal sebagai pencuri di pemandian. Akhirnya jiwaku tenang setelah mendapatkan julukan itu. Ya. Ya, ini konyol ya sebenarnya. Ya, apakah ya dia sengaja mau mencuri memang ya. Menutupinya dengan kedok ingin menghinakan diri. Ya, atau dia melakukan hal itu ya semata-mata ingin menghinakan dirinya begitu ya. Mengganti julukan orang soleh dengan apa? Dengan seorang pencuri, pencuri ya. Ini kan hal yang enggak masuk akal juga ya. Orang yang sudah dikenal di satu tempat sebagai orang yang soleh begitu ya. Lu ingin merubah statusnya begitu ya. Kalau biasanya sekarang ini kan pansos ya biasanya ya. Melakukan hal yang ingin menaikkan ya derajat sosialnya begitu ya. Sehingga terlihat lebih ya daripada sebelumnya. Nah, ini kebalikannya ini. Orang ini sebenarnya punya kedudukan yang mulia. Tapi dia sengaja melakukan hal yang konyol supaya terpandang hina begitu ya. Ya, itulah ya yang dikenal di kalangan mereka begitu ya. Ada satu proses yang mereka lakukan namanya menghinakan diri sendiri. Supaya naik derajatnya di sisi Allah begitu ya. Supaya bisa menjaga hatinya begitu ya. Nah, ini kan tidak masuk akal juga ya. Orang yang sengaja ya merubah statusnya dari orang yang soleh kemudian jadi dikenal sebagai pencuri gitu ya. Betapa hinanya misalnya seorang itu dikenal orang-orang sebagai pencuri begitu. Karena memang tindakan yang dilakukannya bukan fitnah. Ya, itulah yang terjadi di sini ya, dan itu dinukil oleh Abu Hamid Al-Ghazali ya, dari Ibnu Al-Quraini tadi. Ya, kalau kita dengar tadi kisahnya itu ya, penuturannya itu, ini ya banyak hal yang ya jelas merupakan pelanggaran ya, di secara secara jelas dalam syariat, mengambil milik orang tanpa izin itu memang mencuri begitu ya. Kalau dia sengaja melakukan itu tapi bukan ingin memilikinya tapi ingin menghinakan dirinya, ya sama saja gitu ya. Hukum hudud itu tidak berkaitan dengan apa tujuan kita gitu ya. Misalnya di sini dia mencuri pakaian itu, ya mengambilnya tanpa izin, ya dari pemiliknya, lalu dia ambil itu. Kemudian hakim ataupun jaksa ataupun hakim memutuskan supaya dia dipotong tangannya karena mencuri. Ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Dipotonglah dia, ya, diputuskan oleh hakim. Maka dia tidak bisa beralasan, "Wahai hakim, saya melakukan ini bukan untuk memilikinya. Saya ingin menghinakan diri sendiri." Itu enggak bisa diterima di hadapan hakim ya. Yang mencuri tetap mencuri. Apapun alasan kita, isengkah, tujuan inikah, itukah, ya yang jelas apa yang kita lakukan itu adalah masuk kategori pencurian. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Al-Quraini ini. Dia masuk tempat pemandian, lalu dia lihat ada pakaian mewah, dia tertarik, maka dia mengambil itu. Dan sengaja dia kenakan di dalam, lalu dia tutup di luar dengan pakaian gembelnya, ya pakaian tambalannya. Dan ini kan lebih membuat orang curiga begitu, bahwa dia memang ingin mencuri pakaian itu karena dia pakai itu di dalam gitu. Sementara di luar pakaian gembel gitu ya, pakaian tambalan tadi. Nah, demikian. Ternyata dia lakukan itu, katanya di sini ya pengakuannya, dia untuk merendahkan diri hingga dia ditampari orang, lalu diteriaki orang pencuri ya. Lalu setelah itu dia dikenal dengan sebutan pencuri di tempat pemandian. Anehnya dia berkata, "Akhirnya jiwaku tenang setelah dapat julukan itu." Ya, artinya sebutan sebagai orang soleh itu bukan suatu tujuan gitu ya. Bahkan itu bisa mengganggu dan bisa membahayakan gitu. Ya, status sebagai orang soleh itu justru membahayakan gitu ya. Ya, bukan jadi tujuan gitu. Nah, ini jelas satu hal yang bertentangan ya dengan syariat Islam. Anehnya, Abu Hamid mengatakan, Al-Ghazali di sini, seperti itulah yang para sufi lakukan dalam menempa diri dari penyakit hati, hingga Allah melepaskan mereka dari sikap ataupun orientasi terhadap orang lain, dan sikap berorientasi terhadap diri sendiri. Ya, tapi tidak dengan cara seperti itu juga ya. Kan tidak mungkin ya kita ingin memelihara anak yatim lalu kita bunuh bapaknya supaya kita bisa memelihara anak yatim gitu. Ini anak gimana supaya yatim ini? Oh, bapaknya harus dibunuh dulu ini. Kan enggak seperti itu logikanya. Itu logika yang kacau ya. Nah, seperti itulah mereka sengaja mencuri supaya dipandang rendah gitu ya, supaya mereka tidak terlihat tinggi hati gitu, atau bangga dengan status yang baik itu, status sebagai orang soleh. Nah, ya jadi yang kita ambil, kita petik pelajaran di sini adalah kadang-kadang orang itu karena tidak punya ilmu melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan logika akal sehat gitu ya. Gak usahlah kita akan bertentangan dengan ilmu, bertentangan dan dengan logika akal sehat, bahkan hal-hal yang kita katakan ya, hal yang normal gitu bagi orang normal ya, ini udah gak normal lagi. Itulah bahayanya kejahilan ya. Makanya kita perlu mempelajari agama itu dengan benar ya, supaya kita tidak terombang ambing. Ya bisa saja setan membawa kita kepada perkara-perkara yang konyol seperti ini. Maka Ibnu Jauzi mengatakan ini termasuk salah satu talbis iblis ya terhadap mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para marhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita di siang ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. supaya lebih berhati-hati lagi dan tuntutlah ilmu karena itulah yang menjaga kita. Tipu daya iblis pertama adalah mengeluarkan kita dari ilmu supaya kita bisa diseretnya kepada berbagai hal yang konyol seperti mereka ini ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.